สถานการณ์ตอนนี้มันมีแรงงานที่กลายเป็นแรงงานเถื่อนที่ตกค้างอยู่เนี่ยต้อง 600,000 กว่าคนที่อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่มันคือเนื่องจากพอเป็นแรงงานเถื่อนก็ต้องลักลอบอยู่นะใต้ดินเนี่ยแล้วก็บางส่วนเขาก็ไปอยู่รวมกับ
เพื่อน
เพื่อนฝูงที่ไอตลาดกุ้งอะไรเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองสถานการณ์คล้ายๆกันไหมฮะ
ครับครับคือประเด็นนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะในช่วงที่ก่อนที่เกิดวิกฤตหรือเริ่มวิกฤตเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยนะฮ
ะ
เรายังอยู่ในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านในการพิสูจน์สัญชาติมันก็คือเหลืออยู่คนอยู่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่เรียบร้อยอยู่ประมาณ700,000 คนนะฮะเพราะนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้นะแล้วมีคนส่วนที่ปรับปรุงทะเบียนอีกประมาณ900,000 คนมันก็ประมาณ1.6 ล้านนะฮะคราวนี้ใน1.6 ล้านเนี่ยมันหลังจากที่เรามีการปรับปรุงทะเบียนมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยเราปรับปรุงทะเบียนนี้มาได้เพียงประมาณสัก200,000 คนเท่านั้นเองแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกลับบ้านนะซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่ากลับไปเท่าไหร่แล้วยังค้างอยู่กับคนที่เพราะฉะนั้นมาต่อทะเบียนปรับทะเบียนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่4 สิงหา 63มาเนี่ยนะฮะมันก็ได้ไม่มากนะ2 ครั้งเนี่ยนะก็ได้ประมาณสัก2,000-2,500เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงอย่างที่ NGO พูดนะประมาณ 500,000 คนขึ้นไปอะฮะ
ก็คือกายสภาพเป็นแรงงานเถื่อน
คือเขาอาจจะมีหลักฐานอยู่แต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะมีนายจ้างอยู่เปล่าเพราะว่าในพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาในช่วงที่เดือนเมษายนหลังเดือนเมษายนแล้วพวกนี้บางส่วนเขาทนไม่ไหวเงินเก็บหมดเขาก็กลับบ้านไปแต่มีบางส่วนที่พออาศัยอยู่กับเพื่อนฝูงได้เนี่ยเขาก็ยังอยู่เพื่อจะรองงานเพื่อเศรษฐกิจจะฟื้นตัวใช่ไหมฮะ
ค
นที่มันก็ผ่านมาเมษายนมันผ่านมาตั้ง4-5 เดือนแล้วใช่ไหมฮะคนพวกนี้ก็ต้องแน่นอนเขาเริ่มกลับเข้าไปทำงานเพราะรู้จักนายจ้างรู้จักคนที่อยู่ฮะแต่คราวนี้เราส่วนที่เราความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าพวกที่กลับไปแล้วกลับมานี่แหละฮะคือเสี่ยงคือพวกนี้เขามีหลายฐาน
คือไปติดเชื้อมาแล้วคราวนี
้มีพาสปอร์ตอยู่และประเด็นเป็นช่วงระบาดพอดีในเดือน2 เดือนนี้
ฮะ
คือเขากลับไปเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่เข้ามาในช่วงหลังนี้นะเพราะว่าคนที่มีส่วนต่างอย่างที่ NGO ก็พูดถึงเนี่ยใช
่
มันแต่ว่าไม่รู้โพสิชันจริงๆเขาอยู่ที่ไหนนะเพราะเขาอาจจะไปอยู่กับเพื่อน
ตอนนี้
เพราะที่นั่นมันแออัดอยู่แล้ว
แต่นี้ไอ้กติกาว่าถ้าจะกลับเข้ามาแล้วต้องมากักตัว14 วันนายจ้างออกค่าใช้จ่ายตรวจเชื้อมันก็ไม่เอื้อกับสภาพของนายจ้างที่ก็ไม่ค่อยมีสตุ้งสตางค์ช่วงนี้ใช่ไหมมันก็เลยเกิดขบวนการลักลอบขึ้นมา
ใช่แล้วก็รู้กันอยู่ฮะกระบวนการเหล่านี้มันก็เป็นที่รู้กันนะฮะภายในมันก็ประมาณหัวละ10,000-20,000อะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่ฮะแต่ว่าเนื่องจากฮะ
เชิญฮะ
ก็คือประเด็นเนี้ยมันก็เลยยังในช่วงที่เหมือนกับช่วงวิกฤตคนก็ดูมันนิ่งๆไปช่วงนึงใช่ไหมการเข้าไปสุ่มตรวจต่างๆพวกนี
้
แม้ทางฝ่ายที่สาธารณสุขเขาพยายามบอกว่าโอ้ยต่างด้าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานหยุดนะเขายังสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลานะที่ผสมก็สุ่มแต่คนที่อยู่ในระบบไม่สุ่มไม่เจอคนนอกระบบ
อ
ันนี้มันก็เป็นประเด็นปลีกย่อยที่มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับ
ทีนี้อย่างล่าสุดเนี่ยที่ท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วว่าไอ้เรื่องปัญหาแรงงานเถื่อนตอนนี้ก็จะให้ออกบัตรชมพูให้หมดเนี่ยจะช่วยไหม
คือที่จริงแล้วก่อนที่จะไอตอนที่เดือนหลังจากเดือนมกราคมมาเนี่ยผู้ที่สามารถจะกลับเข้าเครดิตเขาออกมาก็บางอย่างฮะคนต่างด้าวเนี่ยมันก็มันมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนนายจ้างใช่ไหมฮะ
ที่บอกต้องหาภายใน30 วัน
ใช่ครับใช่อันนี้ไอมาตราย63/2เนี่ยที่เขาใช้อยู่เนี่ยที่เขาเรียกบต .23 บต .24 เนี่ยนะก็คือพวกเนี้ยเป็นพวกที่เคยอยู่ในไม่เนี่ยฮะอยู่ได้เปลี่ยนนายจ้าง30 วันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะยังสามารถจะเข้ามาจดทะเบียนใหม่ได้พวกนี้ฮะคือพื้นที่ได้มากินเนี่ย200,000 กว่าคนเนาะมันไม่ครบฮะได้มาแค่นี้เองเพราะตอนนั้นเราเคยแนะนำไปว่าอย่าให้ใช้คนข้างในก็เหมือนเรากึ่งๆว่าให้อะไรนะเรียกว่าฟานาสตีฮะให้เราไม่จับเขาอะซึ่งไม่จับเขาเราก็ไม่ได้จับมานานแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรารอที่จะต่ออายุครั้งสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้จับอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เลยการกดขันเจ้าหน้าที่อาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเขาถูกสั่งห้ามว่าเอ๊ะระหว่างที่ต่อทะเบียนอย่าเพิ่มกวนเขาเลยนะแล้วก็มันมีกติกานี่อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่านายจ้างเพราะนายจ้างเดิมมันยุ่งยากมากในการเปลี่ยนนายจ้างใช่ไหมฮ
ะ
มันก็มีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการในช่วงนั้นว่า ขอให้รับเขาเถอะเขาอยู่ในประเทศแล้วซึ่งนายจ้างอย่าไปคิดเคลียร์กันเลยถ้าเกิดเขาอยู่สักระยะหนึ่งนายจ้างไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ให้เขาเปลี่ยนไปเถอะเราจะได้ใช้คนที่อยู่ข้างในแล้วมีความเสี่ยงในการติดโรคน้อย
ครับ
เทียบกับคนที่เข้ามาใหม่ครับ
แต่นี้ในสภาพตอนนี้ก็คือคนงานเมียนมาที่กลายเป็นแรงงานเถื่อนตอนนี้เขาก็ดำดินอยู่เพราะนั้นพอมันเกิดการระบาดแล้วเหมือนข่าวสารที่ออกไปว่าเราจะต้องกวาดจับอะไรนี่เขาก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
เขาก็ยิ่งหลบเข้าไปใหญ
่ใช่ฮะก็เหมือนที่นายจ้างกลัวมากกว่าเพราะนายจ้างจะโดนปรับสูงสุดเป็นแสนนะต่อคนนะ
ก็เลยเอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยนะ
เอาไปปล่อยทิ้งนี่นะฮะนี่นะว่าไม่คืออันนี้เนี่ยมันถ้าผมคิดว่าช่วงนี้มันต้องใช้นโยบายจะเรียกว่าหารสองหารสามเนี่ยนะฮะก็คือว่าต้องผ่อนปลนนะฮะยังไงก็ต้องให้คนอยู่ขึ้นมาบนดินให้ได้เพราะถ้าอยู่ใต้ดินนี่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
คือรัฐบาลก็ควรจะออกประกาศเลยไหมคะอาจารย์ว่าอ่ะในช่วงนี้เหมือนกับลักษณะนิรโทษกรรมไปก่อนแล้วก็ให้นำแรงงานเหล่านี
้
ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันมีอยู่จำนวนเท่าไหร่แล้วกลุ่มเสี่ยงมันเป็นยังไงแล้วก็ตรวจโรคให้หมดเลยรวมไปถึงตัวนายจ้างเองด้วยก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบนิรโทษกรรมให้เขาไปก่อนให้เขาพาแรงงานของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยมาเข้าระบบก่อนมาเหมือนกับมารับการตรวจก่อนเพราะตอนนี้นายจ้างก็กลัวแรงงานก็กลัวก็เลยกลายเป็นปัญหานะตอนนี้ไปด้วย
เพราะถ้าเกิดยังอยู่ในสภาพนี้มันก็เป็นสีทางไม่มีทางที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้ครับก็ยังก็ตามเหมือนเราเคยทำสำเร็จมาแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยดีขึ้นมาเราก็ทำได้เป็น majority แล้วนะแต่ยังไงก็ตามแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมันก็จะมีอย่างเงี้ยเพราะมี turnover ม
ี
คนหมุนเวียนอยู่มันจะมีคนที่เข้ามาแบบไม่ถูกทั้งที่เราก็เอ็มโอยูเป็นล้านคนมาแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีคนคุมแรงงานจ้างทั่วไปอันนี้แหละฮะที่ปกติเราพิสูจน์สัญชาติจนครบถ้วนแล้วเข้าระบบปรับระบบเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วมันก็เลยยังมีตกหล่นมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยฮะการกฎผิดกฎหมาย
ทุกฟังดูแล้วนะอาจารย์มันเหมือนไอ้การบริหารจัดการเรื่องแรงงานเราเนี่ยมันพลาดไปเลยเนาะคือมันเป็นผลจากไอ้รอยต่อเปลี่ยนรัฐมนตรีอะไรอย่างงี้ปะ
มันก็อาจจะไม่คือเราพยายามทำเต็มที่นะมันเป็นธรรมชาติของแรงงานต่างด้าวครับกับเกาหลีประเทศที่เจริญแล้วเห็นไหม
ฮะ
มันก็ยังมีคนต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่อย่างมาเลเซียก็ไม่ได้แตกต่างจากเราแต่ว่าปัญหาเรื่องนี้มันปัญหาขึ้นจากโควิดที่มันเข้ามาที่มันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเมื่อก่อนเขาก็พออยู่กันได้ถึงจะผิดกฎหมายหรือก็กระทุกว่าถูกจับกันไปแต่ที่นี่มันมีโรคเข้ามาแทรกซ้อนนี่แหละมันถึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องให้ทุกคนนะขึ้นมาได้แล้วจากไทยดินไ
ม
่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องมาปรับปรุงเรื่องที่อยู่อาศัยเขาไม่มี SQ อ่ะ Alternative State Quarantine เมื่อเราเนี่ยมันลำบากมากพวกนี้อยู่หอพักกันแน่นไปหมดเลยทุกๆจุดเลย 2-3 จังหวัดเนี่ยนะฮ
ะ
จุดใหญ่ๆที่เขาพักกันอยู่เนี่ยนอนกัน 4-5 คนหัวเกยกันอยู่เนี่ยนะ
ค
ือกะก็กี่เดิมอะไร
คือโดยหลักตอนนี้มันต้องแยกแล้วเนาะ
ใช่ย่อมแยกอาจจะต้องทำค่ายพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เขาเหมือนค่ายอพยพอย่างเงี้ยให้กันคนบางส่วนออกไปให้คลายลงอ่ะเพราะมันที่อยู่อาศัยตอนนี้มันแน่นมาก
คืออาจารย์หมายความว่าตอนนี้เราต้องเปิดค่ายขึ้นมาแล้วพอคนเมียนมาที่เราจับมาตรวจปุ๊บถ้าไม่ติดก็เอาไปอยู่ที่นึงถ้าติดไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับครับใช่ครับใช่
แล้วก็สกรีนค่อยๆทยอยออกมา
คัดกรองไปเรื่อยๆครับ
แต่ถ้าตรวจแล้วยังอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็ติดกันอีก
ใช่ฮะใช่ไม่มีประโยชน์อะไรคือช่วงที่14วันก็อาจจะไปติดอีกจะมาที่เราเข้าไปให้เขาอยู่ในพักที่พักเดิมอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้รายนี้ต้องชัดเจนเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินต้องช่วยเขาเพราะช่วงนี้เขาลำบากมากนะที่เขาต้องออกมาเขากลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องปัจจัยสี่
อ
่ะ
ก็ตอนนี้ตลาดก็ปิดไปแล้วใช่ไหมในแง่รายได้เขาก็ไม่มีรายได้
รายได้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่จริงพวกนี้บางกลุ่มเนี่ยเดือดร้อนมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วเขาก็กระเสือกกระสนที่จะหารายได้เพราะกลับบ้านกันไม่ได้หนี้เก่าก็ยังอยู
่
วันนี้น่าแต่ละคนก็2,000-20,000ทั้งนั้นฮะมากันเนี่ยจากอะไรที่บ้านมีรายได้เป็นศูนย์อ่ะใช่ไหมได้นอนมากเพราะฉะนั้นทุกคนมีหนี้มีสินเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับถ้ากลับไปแล้วมันขนาดที่คนกลับไปแล้วก็อยากจะมาอีกเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรกิน
อ
่ะแล้วประเทศก็มีโรคด้วยแล้วเราก็มีสาธารณสุขเราก็ดีกว่าเลยมันก็มีคนเสี่ยง
เอ๊ะแล้วอย่างตอนนี้นะอาจารย์ที่เขาตรวจกันเนี่ยตรวจเสร็จเขาก็กลับไปอยู่ที่เดิมเหรอ
ก็มันเราไม่ก
็นั่งขนาดนี
้ที่มันเป็นทางเลือกนี่มันไม่มีท
างเลือกตอนนี้ยังไม่ได้แยกเลยใช่ไหม
ผมยังไม่เคยได้ยินว่ารัฐทำไอ้จุดไอ้เนี่ยจุดแยกบุคคลออกไป
โอ้ยอย่างนี้มันก็ติดกันอีกคือกลับไปอยู่ห้องเดิมเดี๋ยวมันก็ติดอีกอ่ะ มันต้องแยกมันต้องแยกวันเป็นคนๆเลยเหมือนขังเดี่ยวเลยงั้นใช่ไหม
เราต้องสร้างเป็นเขาเรียกว่าไอจะเรียกว่าเชลเตอร์พิเศษขึ้นมานะฮะที่พักพิเศษขึ้นมาทุกเนี้ยเป็นเต็นท์พิเศษอะไรแบบที่ต่างประเทศก็ทำกันแล้วนะแบบนั้นเราแยกคนนี้ไปก็หมุนเวียงไปแล้วเราก็ทำความสะอาดแล้วตรวจสอบดีจริงๆฮะแล้วก็กันออกมาให้ได้เรื่องห้องช่างพักอะไรมันการเป็นเขาเรียกว่าเป็นไวท์ฟลอร์นะคือฟลอร์ไหนที่มันเคลียร์แล้วให้ย้ายกลับกันนะกลับภายในฮะแล้วก็เรื่องให้เขาอยู่กับที่แต่ว่าอันไหนที่มันยังกลัวไม่เสร็จอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ให้เขาสลับไปอยู่อะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีบริหารจัดการ
มันต้องทำแบบสิงคโปร์นะสิงคโปร์มันเอาอยู่ได้ไง
ก็มันจะมาเกิดการคนน้อยกับเราหนึ่งน้อยกับเราแล้วเขาให้แล้วก็ไอ้การจัดระเบียบต่างๆพวกนี้เขาแค่นั้นเขาตรวจไม่ยากฮะคนต่างๆไม่มากเหมือนเรา
ค่ะ